Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Yapon televideniyasida o'zbekistonlik talaba Eldor O'rinboyev yaponiyalik o'smirni cho'kayotgan payt qutqarib qolgani haqida yangilik e'lon qilingandi. Talabaning O'zbekistonda yashayotgan ota-onasi ham taqdirlandi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar berishicha, Eldor O'rinboyevning ota-onasiga Favqulodda vaziyatlar vazirligi nomidan faxriy yorliq topshirilgan. Eslatib o'tamiz, shu munosabat bilan Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Yonori Fujiyama butun o'zbek xalqiga minnatdorchilik bildirgan edi. Ta'kidlanishicha, Yaponiyada g'arq bo'layotgan insonga yordam berishga urinayotgan shaxsning o'zi bilan baxtsiz hodisa ro'y bergan holatlar ko'p uchraydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampirus saytida.